Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest je sati i sedam minuta, već možemo reći, obzirom na doba godine, dobro veče. Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Danas ćemo našu emisiju posvetiti jednom, nećemo reći zakonu, budući da govorimo o zakoniku, ali u suštini govorimo o setu zakona, setu pravnih odredbi, nečemu što će uskoro zaživeti u Srbiji. Često govorimo na našem programu i drugim medijima generalno, koji prate dešavanje u društvu, o raznim zakonodavnim reformama, ali tu onda obično govorimo o reformama u cjelini, govorimo o raznim poglavljima u pregovorima sa Evropskom unijom, o načinima na koje je moguće više zakona paralelno učiniti razumljivim ili efikasnijim, kako je moguće reformisati mrežu sudova i tako dalje, ali retko koristimo priliku da porazgovaramo o jednom konkretnom zakonu i to ćemo danas da uradimo, odnosno, evo da budem precizniji, zakoniku koji sadrži više bivšeg zakona. Reč je o prednacrtu građanskog zakonika koji je trenutno na javnoj raspravi. Građanski zakonik će sadržati brojne pravne norme koje uređuju, evo jako laički da se izrazim, svakodnevni život čoveka. Dakle, razne situacije u kojima se možete naći od usvajanja dece preko prava na neki honorar, rasprave sa komšijom oko toga čije je neko drvo između dve bašte. Dakle, veliki broj pravnih normi koji će biti deo jednog velikog zakonika i kao takve će, nadamo se, biti pristupačnije i samim građanima, a i pomoći da sudovi bolje rade. Tokom ove emisije predstavit ćemo neko od novih rešenja, budući da građanski zakonik zaista donosi dosta novih rešenja, a razgovarat ćemo i o tome šta ima novo i na koji način su promenjena neka od dosadašnjih rešenja u onim oblastima koje su vjerovatno najzanimljivije za većinu vas. Dakle, kada je reč o nasljeđivanju, kada je reč o ugovorima, kada je reč o kreditima kod banaka, budući da građanski zakonik zaista uređuje sve to. Naši današnji gosti ispred Komisije za izradu građanskog zakonika, koji je sada u fazi donešenje pred nacrti na javnoj raspravi, to su sekretar Komisije Ratomir Slijepčević. Dobroveče.
Dobroveče.
I takođe član Komisije, profesor dr. Olga Cvejić-Jančić. Dobroveče.
Dobroveče.
E sad, toliko ima zaista interesantnih i zaista inovativnih stvari u ovom građanskom zakoniku da emisija ni od dva sata ne bi bila dovoljna, ali evo, pokušat ćemo, imamo 50 minuta na raspolaganju da prođemo kroz 20-30 najinteresantnijih novih zakonskih rešenja. Za početak pitanje, odakle uopšte ova želja da se toliko različitih zakona objedine u jedan zakon? Vi ste malo pre rekli da nekih desetak starih zakona će jednostavno da nestane i sve će to sada postane deo građanskog zakonika. Dakle, zbog čega se to radi i čuli smo da inicijativa uopšte nije toliko nova, nego da jednostavno do sada nismo slušali o tome jer se u suštini tiho radilo na pripremi.
Da. Pa inicijativa za donošenje građanskog zakonika je iskristalisana u okviru Koponiške škole prirodnog prava. Pre 10 godina dat je čak i zvaničan predlog. I može se navesti 10 razloga zbog čega je potrebno doneti građanski zakonik. Prvi razlog je stanje u našem zakonodavstvu. Naše zakonodavstvo u oblasti građanskog prava je dosta kvalitetno, ali nije kompletno i nije harmonizovano i nije skoncentrisano u jednom pravnom aktu. Drugo, 70 godina smo bez građanskog zakonika, Srbija u okviru Jugoslavije. Kao što je poznato, srpski građanski zakonik je važio, donet je pre 170 i nešto godina, ali je važio do punih 100 godina. I tada je, znači sredinom 19. veka, Srbija bila treća zemlja koja ima u Evropi koja imala građanski zakonik, znači i pre Nemačke, i pre Italije, pa i pre Švajcarske.
Da, i on je stavljen na snagu.
I on je stavljen 46. I posle toga je u saveznim organima uglavnom regulisana materija građanskog prava. Treći razlog za kompletiranje te građansko-pravne materije je naša sudska praksa i kreativna, dosta kreativna, a i naučna saznanja. Preko 10.000 stručnih naučnih radova, monografija, doktorskih disertacija je izrađeno u ovoj oblasti građanske materije. Tako da imamo jedno bogatstvo i to je jedna dobra podloga za izradu jednog dobrog građanskog zakona. Četvrti razlog je bio da se postojeća rešenja modernizuju, da se osavremeni, da se usklade sa međunarodnim konvencijama, a i sa pravom Evropske unije. Poseban motiv za izradu građanskog zakonika jeste i pojačanje pravne sigurnosti. Kako da se obezbedi maksimalna pravna sigurnost svih subjekata građanskog prava. I to se postiže time što se na jednom mestu, umjesto u 10-12 parcijalnih zakona, sad će se u jednom aktu zakonodavnom, koji mi nazivamo kodeks ili građanski zakonik, nalaziti kompletna materija građanskog zakonika. Posebno je važno da se rešenja koja se daju ovde budu takva da ne sputavaju dalji razvoj života, i s druge strane cilj je da se zaista poboljša svakodnevni kvalitet života i fizičkih lica i pravnih lica, njihovo poslovanje. Na kraju, građanski zakonik mora tako da bude koncipiran da zaista omogući razvoj savremenog života.
E sad, da li će to biti moguće raditi sa nekim drugim zakonima, objediniti ih tako, ili je građanski zakonik, da li je ta materija specifična po nečemu da dozvoljava ovaj način oblikovanja koji možda nije zgodan za neke druge grane prava?
Pa ova je materija građanskog prava homogena i ona može da se objedini, i važno je da se na jednom mestu, u jednom korpusu, ceo korpus tih građanskih prava nalazi u jednom zakonodavnom aktu.
Iako imamo toliko različite članove, dakle, od priznavanja očinstva do reklamacije tehnike.
Pa evo, ja bih dodala, tradicionalno građanski zakonik obuhvata obligacione, stvarne, porodično-pravne i nasledne odnose. To je svaki građanski zakonik obuhvata te četiri oblasti, tu nije ništa sporno. Dakle, to je prosto po prirodi zakonika da reguliše sve odnose koji se tiču građana. Znači, bilo da su imovinske ili lične prirode, kao što su porodični odnosi ili nasljeđivanje, tako da to ništa nije neobično, to je prosto sled stvari, jer, kažem, građanski zakonici to obuhvataju i regulišu ta pitanja.
Da. Ono što je također karakteristično za ovu oblast prave je što ona pretrče, dakle, u tekst koji svakom manje više, ja sam razumeo većinu članova koje sam čitao, dakle, svakome može da bude jasen, on direktno objašnjava neka od najelementarnijih ljudskih prava, na koji način ih je moguće dokazati i braniti, i sugeriše sudijama da na osnovu tih prava treba u svakom konkretnom slučaju da donose presudu, kakvi god bili detalji samog slučaja i kakvo god bilo konkretno slovo zakona. Dakle, duh zakona je takav da se vodi ljudskim pravima.
Jeste. I moram da vam kažem da je osnovni cilj, to je i stavljeno u preambuli ovog teksta, da je osnovni cilj ovog zakonodavnog projekta, koji je zaista od nacionalnog značaja, posebno nacionalnog značaja, jačanje vladavine pravednog prava, podlačim, pravednog prava. I interesantno da je ovaj prednacrt ima neke karakteristike koje se razlikuju od drugih sličnih projekata. Pre toga sam spreman da navedem obim materije građanske.
Koji je jako veliki? Sam predlog ima 700 strana.
Ima 2838 članova. A postojeća materija zakonodavna iz ove oblasti ima 1100 članova manje. Znači, faktički je 1100 članova novih.
Da, raširena je pokrivenost.
Jeste, pokrivena. To je sad, to su novi članovi, ali je veliki broj i zamenjeni članova. Evo koje su to karakteristike koje su ovako specifične za ovaj projekat. Prvo, kao što sam rekao, on je sveobuhvatan, obuhvata celokupnu materiju građansko pravne materije. To je, kao što je navela koleginica, 5 osnovnih oblasti, odnosno 4, uključujući i opšti deo koji sadrži načela i tako dalje. Rekao sam već da ima puno inovacija, što je zaista jedna značajna novina u našem zakonodavnoj praksi. Treća karakteristika je stil i jezik. Ovde je sačuvana tradicija takozvane beogradske pravne škole, da su norme vrlo precizne, jasne, kratke i svaki stav sadrži samo jednu rečenicu. Posebna karakteristika ovog projekta jeste naglašena etička komponenta. A to znači da je moral, dobri običaji, savjesnost i poštenja su kriterijumi za pravnu sudbinu jednog građansko-pravnog odnosa. Vi ste vidjeti, mi smo u ovom projektu u velikom broju članova uneli moral kao kriterijum za pravnu sudbinu nekog obligacionog pravnog odnosa ili drugog građansko-pravnog odnosa. Sljedeća karakteristika je veliki broj alternativnih rešenja. Alternativnih ili dati u varijantama. Ako je neko rešenje bilo u komisiji sporno, onda se nije preglasavalo, nego se ta različita rešenja formulisala u vidu alternativa.
Pa onda na javnu raspravu.
I onda ide na javnu raspravu. I evo posljednja ta karakteristika, što ste rekli, javna rasprava. Ovo je jedan specifičan projekat koji je na javnoj raspravi godinu dana, što je neuobičajen dug period, ali veoma mudra odluka Ministarstva pravde da se ovom zakonu...
Da se mjesto,
znači,
da.
Želja je da se zaista dođe do što boljih rješenja, se čuje mišljenje svih koji su...
Sad da priđemo što prije na konkretne članove, ali ipak prije toga još jedna stvar da kažemo. Ovaj zakonik se zasniva na nekoliko postulata koji su relativno novi. Dakle, naglašavaju se termini kao što su dostojanstvo ličnosti, dužna pažnja, savjesnost, vi ste rekli moralnost. Dakle, neki termini koji nisu čisto pravnički, koji su jednostavno i životni i filozofski i praktični, po prvi put igraju ovako važnu ulogu u samom pravu.
To je tačno. Prednacrt sadrži u prvom delu nekoliko tih fundamentalnih načela koji važe za sve delove građanskog zakonika. Evo, dobro ste već spomenuli, prvo jedno od načela savjesnosti i poštenja koje je do sada postajalo u zakonu o obligacijama, ali ovdje sada dobio jednu drugu dimenziju, prošireno je. Prvo je rečeno da je to vrhovno načelo zakonika, savjesnosti i poštenja. A drugo, primjena ovog načela ne može se isključiti ili ograničiti, što je vrlo važno. Druga, autonomija volje. Mi smo i sada imali u obligacijnom zakoniku da su subjekti ugovorne strane i subjekti obligacionih odnosa slobodni da svoje odnose urede po svojoj volji, ali postoje granice. U granicama prinudnih propisa, javnog poretka i bilo je dobrih običaja. Sad je dodat i morala. Znači, moral je tu došao do izražaja i kriterijum da se proceni.
Dakle, da vidim da li sam dobro shvatio. Koliko god je imao dobrog advokata i koliko god ono što sam ja uradio bi moglo da se shvati tako da sam ja poštovao slovo zakona, ako sam ja nekoga faktički obmanuo i sudija uvidi da je taj ugovor nemoralan, on ima pravo da ga poništi jer se polazi od tog načela.
Jeste. Sljedeće je neposredna načela, neposredna primjena načela pravičnosti. Tu kaže, ako nema uslova, u prednacrtu je uneta odredba, ako nema uslova za primjenu zakonske analogije, znači pravna praznina postoji, onda se reši problem putem pravičnosti.
Što omogućuje instinkt, praktično.
Rešenje koje sudija i onaj koji rješava taj spor ili taj odnos građansko-pravni tražit će rešenje u oblasti pravičnosti, odnosno za konkretan slučaj šta je pravično. Rekli ste za generalno je ostalo zabrana prouzrokovanje štete, znači svako ko prouzrokuje štetu duže na knadi, ali je važno još da je uneta odredba koja govori o tome da je zabranjena zloupotreba prava i izigravanje zakona.
Što se kod nas radilo
i što bi to ovim trebalo da se smanji ili bar da se...
Da neko ne može čisto da se pravno pokrije, a onda radi...
Jeste, formalno pravno se poziva na zakona, u suštini izigrava njegov smisao i osnovni motiv te od...
Profesorka, šta na vašem polju porodičnog prava, evo porodični zakonik sada će biti potpuno inkorporiran u građanski zakonik, dakle šta takvo objedinjavanje zakona može u praksi da znači? Porodični zakonik važan je i za sudove, i za organe starateljstva, i za usvajanje, i za hraniteljstvo, i za mnoge druge i ustanove, i za obične ljude u svakodnevnom životu.
Za porodično pravne odnose. Pa vidite, bitno je da dakle građani ako žele da pogledaju šta se, koje odredbe ili koje norme treba primeniti na neki njihov odnos, mogu da nađu to na jednom mestu. Ovo će sada biti inkorporirano u građanski zakonik i znači predstavljaće celinu sa svim onim načelima i svim ostalim uvodnim odredbama i tako dalje, jednu celinu koja za osnovu, dakle mi kad smo pristupili izradi ovog građanskog zakonika u oblasti porodičnog pravnih odnosa za osnovu smo uzeli sadašnji porodični zakon, ali smo ga dopunili mnogo 40 i nešto novih odredaba, a pored toga i postojeće odredbe koje nismo menjali, ali smo nismo uvodili nove, ali smo ih dopunjavali, menjali i tako dalje, prilagođavali nekim novim, pre svega usklađivali sa međunarodnim konvencijama koje je naša zemlja ratifikovala i koje je dakle obavezna da sprovede. Polazili smo od dostignuća naučnih dostignuća u oblasti biomedicine, dakle od ona dostignuća koja su bitna za porodično pravne odnose. Imali smo u vidu praksu naših sudova, Evropskog suda za ljudska prava i dakle polazeći od svega toga nastojali smo da pojedine odredbe poboljšamo ili uvedemo neke nove nova pitanja da regulišemo vezano za porodično pravo.
Spomenuli ste dostupnost. U jednom od tekstova mislim da je ministar govorio o tome da u Švajcarskoj je moguće kupiti građanski zakonik na trafici i košta ispod cene štampanja.
Da
li ćete se boriti vi kao članovi komisije da zaista taj građanski zakonik ne košta jedno oko i jedan bubreg, nego da zaista ga je moguće posjedovati u kući i prelistati po potrebi?
To bi svakako bilo jako dobro i ako bude od nas zavisilo, sigurno ćemo se truditi da doprinesemo u tom pravcu. Jeste, to je istina. I u Francuskoj isto građanski zakonik. Imate razne izdanja, onaj najjednostavniji za građane, bez onih stručnih dodataka i tako dalje, je pristupačan i vrlo jeftin, tako da je ono što je bitno da to bude dostupno građaninu.
E sad, novine iz porodičnog prava su zauzeli dosta visoko mesto u medijima proteklih par nedelja kada se govorilo o tome šta sve ima novo. Sad tu ima zaista i nekih stvari kojima se pridaje možda i veća pažnja nego što je to realno problem ili nije problem, kao što su istopolni brakovi i tako dalje, ali zaista ima mnogo novina što se tiče porodičnog zakonika i zaista pokrivaju se razne životne situacije od kolevke pa do groba, dakle od samog rođenja pa čak i prerođenja pa do toga kako može porodica da odredi šta će se raditi sa organima preminulog i tako dalje. Da se posvetimo ovoj vedrijoj strani, dakle, samom rođenju. Jedan od novih mehanizama je surogatstvo, odnosno mogućnost da jedna žena nosi plod za drugu ženu. Dakle, to je nešto što je potpuno novo. U ovom zakoniku ima mnogo normi koje su samo nadograđene stare norme, ali ovo je zaista inovacija i evo sad volio bih malo da porazgovaramo o tome, dakle kako će to surogatstvo da funkcioniše. Vi ste me malo iznenadili da se u suštini u pravu surogatstvo posmatra kao način lečenja neplodnosti u stvari.
Jeste, apsolutno. Znači to jeste jedna novina i to je jedna vrlo značajna novina koja treba upravo da doprinese lečenju bračne neplodnosti, s tim što će ona biti dostupna i vanbračnim partnerima iz vanbračnih zajednica. I znači, tim načinom začeća mi doprinosimo ostvarivanju ustavnog principa o slobodi rađanja i zasnivanja roditeljskog odnosa, jer naš ustav garantuje, svako ima pravo da odluči o planiranju porodice i zasnivanju roditeljstva, država pomaže roditelje u tome. Prema tome, omogućavanjem surogat materinstva mi ćemo omogućiti, dakle, svim onim parovima koji ne mogu prirodnim putem da začnu ili to nije poželjno zbog mogućnosti nasljeđa teških bolesti, prenosa nasljednih bolesti na dete, omogućujemo da uz pomoć biomedicine i uz pomoć druge žene koja na to pristane, lečimo tu neplodnost tako što će druga žena nositi dete za drugoga. Tu je veoma važno, dakle, naglasiti da ne predviđamo, uopšte nemamo u vidu surogat materinstvo kao slobodu izbora načina začeća. Znači, to uopšte ne dolazi u obzir, nego samo tamo kada se na osnovu medicinskih dokaza utvrdi da na drugi način ne može doći do zasnivanja roditeljskog odnosa, pri čemu će u tom roditeljskom odnosu bar jedan par biti uvek prirodni roditelj, što ga recimo razlikuje od usvojenja, jer u dosadašnjoj javnoj raspravi se recimo čulo mišljenje da nema potrebe da se uvodi surogat materinstvo, jer roditelji mogu da zasnuju usvojenje i da tako postanu roditelji. Mislim, tu je ogromna razlika. Znate, ako jedan od tih parova može da bude biološki roditelj, sigurno neće pristati da usvoji dete ako već može da ima svog prirodnog potomka. I to je ta velika razlika u odnosu na usvojenje, a nekad čak i oba i muž i žena mogu biti prirodni roditelji, samo što žena ne može da iznese trudnoću. Već je imala nekoliko pokušaja spontanih prekida trudnoće, znači prosto ne može da iznese trudnoću, ali može da postane majka zato što može da proizvede jajnu ćeliju. I onda je to pomoć druge žene koja na to pristane veoma značajna.
Zašto u zakonu piše da je zabranjeno davati novčanu nagradu onome ko nosi dete, budući da ta novčana nagrada je često motivacija za mlade žene da to čine, da nose tuđe dete?
Pa znate šta, retko gde je u svetu prihvaćeno komercijalizacija tih ljudskih drama, porodičnih drama, pa da sad neko iz toga izvlači korist. Ali smo mi dozvolili ugovaranje opravdanih troškova i razumnih troškova koji su povezani za nošenje i rađanje deteta. Znači, ako je žena bila zaposlena ili očekuje zaposlenje, gubitak zarade, troškovi medicinskih usluga i tako dalje, dakle, sve ono što je za to vezano, ugovaranje tih troškova je dozvoljeno, ali se to ne podrazumeva plaćanje za uslugu, nego prosto za ono što će što će trudnica morati da snosi tokom trudnoće.
Sad, još jedna inovacija pored surogatstva koja ide na tu vodenicu borbe za izlazak iz demografskog ćorsokaka, to je olakšavanje sklapanja brakova i kada su u pitanju maloletnici i u raznim drugim situacijama, dakle da se omogući mladim osobama da stupe u brak, ne?
Pa, kod nas nije ništa u tom planu, hoću da kažem, menjano. Kod nas maloletstvo predstavlja bračnu smetnju, znači maloletnik ne može sklopiti punovažan brak, ali je izuzetak napravljen jedino za maloletnika koji je stariji od 16 godina i koji može uz dozvolu suda, sud treba da utvrdi da postoje opravdani razlozi da maloletnik koji je navršio 16 godina može da stupi u brak. Prema tome, maloletstvo je bračna smetnja, mi na taj način apsolutno ne bi bilo poželjno da povećamo natalitet što će maloletnice da sklapaju brak, maloletnički postaju majke, ali ako postoje opravdani razlozi, a maloletnici su stariji od 16 godina, sud može dozvoliti sklapanje braka pre punoletstva. Dakle, samo utoliko, ali tu ništa nije novo.
Da. Ali ono što jeste novo, to je da ovaj zakonik predviđa mogućnost crkvenog braka ako se to omogući ustavom. Da li je to neko prejudiciranje promene ustava ili samo ostavljanje slobode?
Mi smo prosto imali u vidu da postoji jedan određeni broj vernika koji su koji žele da sklope brak u crkvi, i veliki broj i danas sklapa. Ja sam svojevremeno tražila, zamolila Srpsku pravoslavnu crkvu da mi dostavi podatke, međutim oni su bili sprečeni, imali su nekih, tako da ja te podatke nisam dobila, ali poznato je iz prakse i iz iskustva da veliki broj mladih žele da se venča u crkvi. Prosto za te vernike koji u tome vide jedan potvrdu jednog svog vrlo važnog životnog koraka, jednog čina koji žele na taj svečani način da ga ovekoveče kroz crkvenu formalnost, da prosto ne moraju da sklapaju i građanski brak i da to bude dovoljna forma. Znači, kad su već zaključili crkveni brak, ne moraju ponovo da sklapaju građanski. Sada, po sadašnjem zakonu, mogu da zaključe i građanski i crkveni, ali samo je građanski brak punovažan. Kad bi sklopili samo crkveni brak, to ne bi sa aspekta prava povlačilo nikakve posledice, to ne bi bio brak. E, prosto smo hteli u tom smislu, inače bi se, iako bi bilo to uvedeno, a to je za sada nemoguće, jer naš ustav to ne dozvoljava, ako bi negde u perspektivi došlo do izmene ustava, pa to omogućio, onda bi to značilo da se samo prihvata crkvena forma braka, ali posledice i sva dejstva koja iz tog braka proizilaze regulisala bi se i regulišu se, dakle, građanskim zakonikom, odnosno porodičnim zakonom. Znači, ne bi tu bilo umešano crkveno pravo, jedino vezano za te formalnosti, za sam čin.
E sad, imali smo u ovom studiju ne tako davno, posle uspešne parade ponosa, baš vaše kolege pravnike koje se bore za prava LGBT osoba, koji su tada izražavali nadu da možda u našoj državi u dogledno vreme bude priznata neka vrsta građanske zajednice ili nekog oblika braka ili nečega što liči za brak za osobe istog pola. Međutim, ovi građanski zakonik kaže ne za sada.
Mi smo samo predvideli mogućnost da se posebnim zakonom to pitanje reguliše, prosto zbog toga što je kod nas opšta klima takva da možda još nije sazrelo vreme da se to...
Dakle, novine koje su samo napisale, novi građanski zakonik zabranjuje gej brakove, dakle oni su to previše jednostavno protumačili.
Ne, pa ne bi mogli, apsolutno naš ustav predviđa da je brak zajednica života muškarca i žene, dakle gej brakovi ne bi mogli uopšte da dođu u obzir. Ono što bi moglo da dođe u obzir i što bi se moglo ovim građanskim zakonom regulisati, to je vanbračna zajednica. Da se zajednica života lica različitog pola ili
da može da ga poseti u bolnici ili da ostvari ta neka prava.
Izjednače. Ne, nego da se priznaju porodično pravno, da je sa pravo na međusobno izdržavanje, pravo i tokom trajanja zajednice i posle prestanka pravo na zajedničku imovinu, na deobu zajedničke imovine, znači sve ono što iz braka, odnosno zajednice života heteroseksualnih parova proizilazi, to da se prizna i homoseksualnim parovima kada žive u takvoj zajednici života neformalno.
Dakle, znači, za to su otvorena vrata?
Za to, znači, brak ne bi nikako u ovom trenutku mogli priznati, prosto zato što to nije, ne bi bilo u skladu sa našim ustavom. Ali inače, naša zemlja kao članica Saveta Evrope će jednog dana biti prisiljena da omogući neki vid zajednice života, jer danas gotovo sve evropske zemlje priznaju neki oblik zajednice. Mislim, prvo treba poći još katoličke Španije, koja je poznata, ona je 2005. Dozvolila i brak i usvojenje. Pa je to uradila katolička Francuska, takođe da kažem. Znači, 2013. i brak i usvojenje. Nakon odluka Evropskog suda za ljudska prava, jer kada je Evropski sud za ljudska prava ukinuo odluku Francuskog suda kojim su oni zabranili usvojenje jednom ženskom paru koji su živjeli, Francuska je posle toga pristupila izmeni svog zakona i u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, koja ima određeni autoritet, jer kad ste član jedne međunarodne konvencije, onda morate da poštujete ta pravila. Znači, i Francuska, i Engleska, i Norveška, Finska, Danska, Velika Britanija, Portugalija je dozvolila brak, Austrija, Švajcarska su dozvolili druge oblike. Znači, skoro da nema, Hrvatska, Slovenija su priznali zajednicu života, Mađarska. Znači,
dakle, mi smo tu još jedni od retkih.
Mi smo zaista jedni od retkih koji ništa, nijedan oblik zajednice života.
Interesantno, 25 minuta do 6 sati, nastavljamo za koji trenutak, samo da prvo čujemo reklame.
Eko. Jedna od najkontroverznijih ljubavnih priča svetske književnosti. Lolita, Vladimira Nabokova, u režiji Jovane Tomić, u operi i teatru Madlenijanu, premijera 14. novembar.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz 3 redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, Krvava svadba i Bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. U prodaju.
Supružnici skloni preljubi, radoznala čistačica, nesposobni vodoinstalater i dosadni komšija nasmijaće vas do suza u zbudljivoj komediji Mojih pet minuta sa Kristijanom Klavijeom u glavnoj ulozi u odabranim bioskopima od 12. novembra.
Eko.
20 minuta, 21 minut do 6, Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje. Govorimo o prednacrtu građanskog zakonika. Pričamo o tome konkretno šta taj prednacrt sadrži. Naši sagovornici iz Komisije za izradu ovog zakonika, profesorka doktorka Olga Cvejić-Jančić i Ratomir Slijepčević. Gospodine Slijepčeviću, jedno od najkontroverznijih tema iz ovog zakonika je eutanazija, koja će po prvi put u našoj zemlji, dakle, biti omogućena, ali pod nekim vrlo strogim uslovima.
Da. Interesantno je da naš zakon o obligacijama nema pravo na dostojanstvo ličnosti, ali Ustav ima. I zahvaljujući tome, prednacrt je obuhvatio i razradio pravo na dostojanstvo ličnosti, koje je fundamentalno pravo, koje je neprikosnoveno i koje su svi dužni da ga poštuju. Iz tog prava na dostojanstvo ličnosti proizlazi čitav niz prava ličnosti. Pravo na život, zdravlje, telesni integritet, slobodu i tako dalje, čast i ugled, lični, moralni i psihički integritet i druga utvrđena prava. I što je interesantno, sva ta prava koje su ovde kao prava ličnosti navedena nisu taksativno navedena, nego je otvorena lista da se i posebnim zakonima naknadno proširi ta lista zaštićenih ličnih prava ličnosti. Pored toga, prednacrt sadrži čitav mehanizam zaštite, preventivni, represivne mere da se zaštite ta prava ličnosti. Jedno od najspornijih pitanja u ovom delu je pravo na eutanaziju. To je u suštini jedan dostojanstveni prekid života, saglasan, znači mora da se dobije saglasnost onoga koji to želi. On je dobrovoljan, ne može da se izvrši pod pritiskom. I da bi se realizalo to pravo, treba da budu ispunjena tri kumulativna uslova. To je pre svega medicinski, humani, znači užasno teški bolovi i tako dalje, i socijalno ekonomski. Znači, tako je iscrpljena porodica i oni koji čuvaju takvu jednu osobu nisu više u mogućnosti da nastave, to jeste. U Evropi samo 4 države su uvele ovo pravo, to je Holandija, Belgija, Švajcarska i Luksemburg. Interesantno je da je u francuskoj sudskoj praksi, najnovijoj, iako u zakonu nemaju u Francuskoj pravo na eutanaziju, ali je francuska sudska praksa, naročito njihov vrhovni apelacioni sud, priznao to pravo jednoj osobi koja je 7 godina, relativno mlađoj osobi, 7 godina nepomičan posle teškog saobraćajnog udesa. Supruga je htela da ispuni njegovu želju jer je insistirao na tome, međutim majka te osobe i se protivila. Vodili su spor pred pravosuđem francuskim. Na kraju, francuski sud većinom vrhovni je ipak priznao to pravo. Ali samo interesantno još da je majka te osobe se obratila Evropskom sudu za ljudska prava i Evropski sud većinom je priznao to pravo. Tako da se sada taj proces otvara. Inače, mi smo to stavili kao alternativu, možda i da se izostavi, ali želimo da čujemo stručnjake.
Da, stoji u prednjacu, pa vidit ćemo što će biti. Ugovori, rekli smo, obligacije su jedan od najvažnijih elemenata građanskog prava. U ovom zakoniku kaže se da je ugovor dve svesne osobe kralj, dakle da ono što neko ugovori da to ima praktično snagu zakona, ali također se i definiše u kojim sve slučajevima ugovor nije pravičan, jeste nevažeći i tako dalje. Dakle, da li možemo par minuta da kažemo koje su novine kada je reč o obligacionom pravu?
Pa, postoji čitav jedan deo koji se odnosi na takozvane zabranjene ugovore. To su ili ništavi ili rušljivi. Ništavi su ugovori kad se takva povreda pravnog poretka, morala i drugih načela građanskog zakonika naprave da taj ugovor ne proizvodi nikakva pravna dejstva. Kod rušljivih ugovora postoje neki nedostaci i onda se u određenom roku može tražiti poništenje takvog ugovora.
Da vas pitam, ja sam ovoga vikenda na pijaci dobio flyer koji reklamira usluge zelenaša.
Zelenaški ugovor je zabranjen i on se može poništiti. On je rušljiv i novina je ovdje što je proširena lista slučajeva kada se može jedan ugovor kvalifikovati kao zelenaški.
Koja je to kamata? Da li tu ima neku matematičku granicu?
Matematičku nema, ali tu je opet unet kriterijum uobičajeno ili nemoralno. Znači, ako je kamata tako visoka da je nemoralna, onda će se tretirati
kao... Da, to bi mnogi rekli za banke ovako. Šta još ima novo kada se ugovori u pitanju?
Kod ugovora imamo isto jedna alternativna varijanta, to su prekomerno oštećenje. Sada u važećem zakonu postoji poništenje ugovora ako se međusobna davanja ugovornih strana nesrazmerna. Važeće rješenje se zasniva na tome da su na jednom standardu prekomerno oštećenje. Znači, sud bi u svakom konkretnom slučaju mora da proceni da li je prekomerno oštećenje. Međutim, ovdje je dato kao alternativa predlog da se promeni to rješenje i da se fiksira, kao što je nekada bilo u građanskom zakoniku srpskom, da je relevantno oštećenje preko polovine.
Da.
Znači, ako vi ni polovinu vrednosti ne date za ono što primete od druge strane.
Da, onda to je sumnjivo ili neko drugo.
Jeste, to je isto ostavljeno za diskusiju, za javnu raspravu. I još interesantno da smo uneli i jedan institut novi, bitna povreda ugovora. To je, znači, postoji kad neispunjenje jedne obaveze je toliko štetno za drugu stranu da je neprihvatljivo i da ne može da se ostvari suština tog ugovora. I u tom slučaju može se tražiti raskid ugovora kad je zaista bitna povreda učinjena od jedne strane.
Da. Ono što se meni jako sviđa kod ovog zakonika je što video sam brojne odredbe koje se bave konkretno pitanjima koja su zadavala građanima i sudovima mnogo glavobolje. Između ostalog, tu je zastarevanje obaveza. Znamo da mnogi ugovori, mnogi obaveze ili prerano zastarevaju ili ne zastarevaju dovoljno brzo ili uopšte im nije definisano zastarevanje. Ja sam na veliku svoju sreću uspeo nedavno da oborim dug, 3 godine star dug za parking kazne. Ispostavilo se da to više ne važi ako su pokušali da mi naplate. Dakle, da li je moguće preciznije definisati ovu jako, jako kompleksnu problematiku? Često su to sudski sporovi između firmi u milionima i znamo koliki je to problem generalno za ekonomiju.
Da. Pa, taj institut zastarelosti je jako dobro regulisan u Zakonu o obligacijama i on ovde nije pretrpeo neke velike izmene. Znači, mi imamo tačno precizirano koja potraživanja zastarevaju u kojim rokovima. Postoji institut prekida zastarelosti i postoji zastoj. Kod prekida se postoji, znači kad se desi neki događaj koji je takvog značaja da se mora prekinuti i onda se ponovo nastavlja da teče taj rok, a kod zastoja je samo moratorijum u trajanju tog roka. Tako da u ovom delu prednacrt ne unosi neke novine, jer smo zaista, komisija je bila zadovoljna sa rešenjima u važećem zakonu.
Kad smo spomenuli ugovore, bilo bi velika šteta da ne spomenemo jednu drugu vrstu ugovora, to su bračni, odnosno predbračni ugovori. To nije potpuna inovacija kod nas, ali je prvi put detaljno obrađeno.
Da, kod nas je bračni ugovor uveden ovim porodičnim zakonom iz 2005. godine, pošto to jeste jedna novina koja je tim zakonikom prvi put uvedena posle rata, pre rata smo imali nešto o tome, ali mi smo samo poboljšali taj ugovor utoliko što, recimo, predviđamo da je sudija prilikom overe ugovora dužan da upozori stranke na posledice ugovora, a naročito da nijedna od stranaka neće imati pravo na udeo u zajedničkoj imovini. Što je veoma važno, sadašnji zakon predviđa samo da je sud dužan da upozori na posledice ugovora, a na što se isključuje režim zajedničke imovine. Što stranke i hoće, oni hoće to, ali često ne znaju šta to znači. I ne znam šta ta posledica znači, i mislimo da je to veoma bitno radi zaštite slabije ugovorne strane, jer se može desiti da su u momentu zaključenja ugovora jedan stranka, jedan bračni drug budući supružnik zaposlen, drugi nije, ili da su oba zaposlena, a da u toku braka jedan ostane bez posla. I onda će doći, ako jednog dana dođe do kraja...
Da, nema obaveze izdržavanja.
Nema, ne izdržavanja. Tiče se samo zajedničke imovine. Znači, nema uda u zajedničkoj imovini. Ako su 40 godina živjeli u braku, stvarali i tako dalje, jedan, recimo, je se posvetio karijeri drugog, podizao decu, vodio domaćinstvo i tako dalje, posle 40 godina brak se razvedeo, isključili su režim zajedničke imovine, nema ništa. Imaće pravo na izdržavanje ako... Ali to nije isto kad ste vi 40 godina u taj brak ulagali sav svoj život, posvetili se deci, posvetili se karijeri drugog supružnika i onda ostanete bez ičega. E, to sudija treba da upozori. Znači da neće imati pravo da na udeo u zajedničku imovinu, odnosno u onoj imovini koja je stvorena tokom braka. Znači, svako ko stvori, stvara za sebe. Ako jedan ima kompaniju i stvori veliki kapital, a drugi je nezaposlen, ovaj neće imati ništa.
Dakle, to je
vrlo važna
posljedica. To znači da u praksi onda ti bračni ugovori se češće sklapaju između jače i slabije strane nego između dve jake strane koje imaju ekonomsku nezavisnost.
Nije bitno između kojih. Uvijek je potrebno to naglasiti. Znači, jer čak, kao što sam rekla, i ako jedna strana zaposlena, po toku trajanja braka ostane bez posla. I sad brak traje još nekoliko godina, stvara se neka imovina, onaj drugi koji radi stvara imovinu, ovaj drugi neće imati ništa. Prema sadašnjem konceptu zajedničke imovine imaju, dakle, sve ono što se stvori u braku radom, pa se i rad onog bračnog druga koji se posvetio vođenju zajedničkog domaćinstva i podizanju dece takođe smatra kao rad koji doprinosi nastanku zajedničke imovine. Ako vi to isključete, onda se taj rad drugoga ne tretira kao doprinosi doprinos u zajedničke imaju nema, sve pripada onom koji radi, ovaj ne dobija ništa. To je dakle bitno samo da sudija na to upozori, da oni budu potpuno jasno u šta ulaze i šta taj njihov ugovor znači. Pored toga smo dali još neke modele odredaba koji mogu da uključe ugovor, prosto zato što je novina i što su eto ponuđene neke varijante, pa ako žele neko od tih da izaberu ili neku potpuno drugu koja nije obuhvaćena našim predrasudom u pogledu ugovora, to je novina.
E sad, još jedna velika novina ovog zakona, nešto o čemu se govorilo još pre nego što je počelo da se govori o građanskom zakoniku, to je alimentacioni fond, nešto što brojne samohrane majke godinama čekaju i neke su zaista, praktično sve su jedva dočekali ili neki čak nisu ni uspeli da dočekaju. To će biti teško ostvariti budući da potrebna su sredstva, ali važno je da se konačno našlo u zakonu.
Ja mislim da je to jedno izuzetno značajno pitanje za budućnost naše i za stabilnost naše porodice, zbog toga što je poznato da kada dođe do prestanka zajednice života, čak ne mora doći ni do razvoda ili kad su u pitanju vanbračne zajednice, prosto prestane zajednica života, onaj roditelj koji ostane sa decom vrlo često snosi sav teret podizanja, izdržavanja i vaspitanja dece, jer drugi roditelj izbegava da daje, neredovno daje i tu nastaju onda problemi vezani za pravo deteta na razvoj, na školovanje, na obrazovanje, na zadovoljavanje svih životnih potreba i to mislimo da je zaista bitno. Naravno da ima onih roditelja koji redovno izvršavaju, ali ima veliki broj onih koji izbjegavaju na razne načine i onda je bitno da tu sada država svojim fondom pomogne roditeljima da ostvare tu obavezu tako što će umesto roditelja koji se brine o deci goniti roditelja dužnika da bi izvršio naplatu u fond onoga što je fond isplatio.
Da li ima nekih naznaka kada bi to moglo početi da funkcioniše?
Pa to ne zavisi od nas, mi predlažemo jedno rješenje koje mislimo da je jako važno za stabilnost porodice, to se indirektno odražava i na natalitet, znate, jer kad vi znate da je brak vrlo labilan i da je vrlo jednostavno izaći tog iz braka, da se, a da posle ostaje teret izdržavanje dece samo na jednome, onda će svakako ograničiti
dete,
što već i sada rade, ograničavaju rađanje na jedno, eventualno dva deteta, a to nije dobro. Na ovako, ukoliko država potpomogne da roditelj u svakom slučaju ima obezbeđeno na sredstvo za egzistenciju deteta, a država neka goni roditelja dužnika za naplatu toga, onda je to već sasvim jedan drugi način razmišljanja kad se radi i o planiranju porodice i, kao što sam rekla, o ostvarivanju prava deteta. To su za mene, kao i ovaj demografski fond, jedan od ključnih pitanja porodičnog prava i porodičnih odnosa.
Jedan mehanizam koji nije potpuno nov, ali je nestajao i vraćao se u pravo, to je nepotpuno usvojenje. To je jedan vrlo interesantan mehanizam. Ima inače mnogo roditelja koji su zainteresovani za usvajanje. Dece nema dovoljno, ne zbog toga što nema dece u sirotištima, već zato što su sa pravne strane ta deca nemoguće ih dati na usvajanje. Ovo nepotpuno usvojenje bi moglo delimično da odgovori na taj problem.
Evo vidite kako stoji sa usvojenjem. Mi imamo dovoljno dece za usvojenje, zato što ih ima po institucijama za zbrinjavanje dece i po hraniteljskim porodicama, ali je problem što velika većina roditelja želi da usvoji samo jako malo dete. Znači, to je problem. Vrlo retko se i mnogo teže nalaze usvojitelji za stariju decu. E, tu smo mi videli neki prostor da bi možda u tim slučajima prihvatili dete kod da zasnuju nepotpuno usvojenje i da bi to možda bilo rešenje za tu decu. Inače, kod nas...
Šta je nepotpuno usvojenje?
Razlika između potpunog i nepotpunog usvojenja je što se kod potpunog usvojenja zasniva srodnički odnos između usvojilaca i svih njihovih srodnika i usvojnika njegovih potomaka. Kod nepotpunog se taj srodnički odnos zasniva samo između usvojnika njegovih potomaka i usvojilaca. Nemaju veze sa srodnicima usvojenja.
Neće dobiti dedu i babu.
Drugo, kod nepotpunog usvojenja ono je raskidivo. Znači, u nekom trenutku može se raskati. Potpuno je neraskidivo, to je jednostavno iste posljedice kao biološko rođeno dete. Znači, nema mogućnosti da se raskida, nema mogućnosti da se isključe nasledna prava sem po opštim pravilima naslednog prava, dok kod nepotpunog prilikom zasnivanja usvojenja, ukoliko usvojilac nema u tom momentu svoje dece, ne može isključiti. Jedino ako ima svoje dece, pa želi da njihova nasledna prava zaštiti, da u tom slučaju može da isključi nasledna prava kod nepotpunog usvojenja. Kod potpunog ne može. Absolutno, ali bi mogao da isključi kod ovaj nepotpunog, pa bi eto možda ne bilo. Inače, naravno da je interes deteta apsolutno da stupi u potpuno usvojenje.
Da, da ne bude isključeno, ali bolje... Odnos.
Ali eto, da. I to ćemo vidjeti kako se u javnoj raspravi bude pokazalo da li ima ovaj pristalica i tog ovaj vide usvojenja.
Ima još 3 minuta, ja bih za kraj samo da kažem da posebno interesantno u cijelom ovom zakonu koje je to što obraća pažnju na jako sitne detalje, na neke stvari sa kojima se u životu suočavamo, pa često i mislimo da pravo i nema rešenje za te naše probleme, ali u suštini te probleme je moguće rešiti, posebno u obliku trgovinskog prava, i ovaj zakonik definiše mnoge konkretne situacije kada neko može da nas ubedi da kupimo nešto, na koji način sme da izloži neki popust, ko odgovara za štetu koja je nastala u prevozu kada nešto naručimo preko interneta. Dakle, zaista fantastično, detaljno i fantastično, vrlo jasno pisano.
Ne samo što su precizirane neke odredbe iz postojećih zakona o obligacijama, nego su i uneti novi ugovori, naročito ugovori privrednog prava. I poenta je u tome što su ove odredbe po pravilu dispozitivnog karaktera. Šta to znači? To znači da one dopunjuju ugovor i ugovorne strane, to je jedna racionalizacija zakonodavna. Ne moraju ugovorne strane da o svemu, svim pitanjima unesu u tekst ugovora. Važe ove dispozitivne odredbe, ali je to, ta dispozicija je omogućuje njima da oni to ako žele mogu da promene. Znači, dužni su i sastavni deo ugovora su samo one imperativne odredbe zakona. Mislimo da će privredni subjekti dobiti jednu lepezu različitih modaliteta privrednih ugovora i da će to ubrzati i olakšati pravni promet, a s druge strane smanjiti broj sporova. I još jedno načelo koje je interesantno, koje je preuzeto iz važećeg zakona, ali mu je data šira dimenzija. U zakonu o obligacijama je stajalo da ugovorne strane u slučaju nesporazuma ili sporazuma treba da nastoje da spor reše mirnim putem. Sad je ta odredba uneta u opšti deo, pa se odnosi na sve delove građanskog zakona, znači za porodične, za nasledne i stvarno pravne odnose, to nastojanje da se izbegnu sudski sporovi, da se na miran način poravnanjem ili na drugi način reše nastali sporovi i nesporazumi.
Proteče sat vremena zaista ko 15 minuta, ali ono što mene ohrabruje to što je što zaista kada se završi javna rasprava, kada bude usvojen zakon, zaista ćemo moći da ga kupimo i da ga imamo u domovima. Možda ne svako, ali da uvek barem neko koga poznajete ima taj zakon da možete da skoknete, da pogledate, jer zaista definiše mnoge stvari koje će vam kad tad zatrebati. U životu ja se zahvaljujem našim gostima danas, članovima Komisije za izradu građanskog zakonika, profesorka doktorka Olga Cvijić-Jančić, hvala, i sekretar komisije Ratomir Slijepčević, hvala
puno,
i vama.
Puno hvala.
Time završavam emisiju, 40 sekundi je do 18 sati. Ja sam Nenad Militarević, ostanite uz Radio Beograd 1 i naravno slušajte i sutra emisiju U središtu pažnje.